Milliardvekst for norske fornybare bedrifter. Er dette en utvikling som kommer til å fortsette, eller er det mørke skyer på horisonten fremover? Velkommen til Energi og Klima. Med meg i studio her i Bergen så har jeg Ida Solbrekke, stipendiat i fornybar energi ved Universitetet i Bergen. Velkommen, Ida.
Takk for det.
Og på linje fra Oslo så har vi med oss Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt. Velkommen til deg, Ivar.
Takk for det.
I dag så har vi faktisk den ganske sjeldne kombinasjonen av å ha breaking news i en ukes oppsummerende podcast. For i dag er det torsdag når vi spiller inn, og i morgen fredag, eller i dag når du hører dette, så legges det fram nye tall fra Multiconsult for utviklingen av fornybarnæringene i Norge, som vi har vært så heldige å få fordype oss i på forhånd. Og Ivar, Eksportkreditt, der du jobber, er jo en av tre bestillere sammen med Olje- og energidepartementet og Norwep. Hva er hovedoverskriftene i denne rapporten etter ditt syn?
Ja, hovedoverskriften, den største overskriften er at det er en økning på 30% fra 2018 til 2019 i omsetning fra fornybar energileverandørene til 45 milliarder kroner i 2019. Og det er jo bra. Og så er det to, kan man si, underoverskrifter, fordi fornybarnæringen er delt inn i fem hovedteknologier. Landbasert vind, vannkraft, havvind, solenergi og bioenergi. Og da ser vi at totalomsetning, det er jo landbasert vindkraft som er den største, med 14 milliarder. Og så har du vannkraft med 11, havvind med 11, sol med 6 milliarder og bioenergi med 2. Og den andre dimensjonen er at vi har bedt Multiconsult å dele opp omsetningen i tre deler totalt sett. Det er omsetning i hjemmarkedet, altså i Norge. Det kaller vi nasjonalomsetning, og så er det omsetningen som er eksport, altså salg fra Norge av varer og tjenester til kunder i utlandet, og så er det det en kaller utlandsomsetning, som den tredje kategorien, og det er salg fra norske datterselskaper i utlandet. Og så er det nok så slående å se da forskjellen på disse fem teknologiene. Landbasert vind og vannkraft er jo i hovedsak en hjemmeindustri, altså salg i Norge, ganske lite eksport, noe eksport, men ikke mye. Mens havvind og solenergi er helt omvendt. Der er det lite, relativt lite salg i Norge. Det er et hjemmarked som vokser for sol, men i de store linjene er at det er eksportnæringer, altså de har kunder i utlandet, både havvind og solenergi.
Før vi går videre og dykker ned i tallene, lurer på om vi kanskje skal si noe kort om hva er det som ikke er inkludert i denne rapporten. For mange vil nok kanskje bite seg merke i at landbasert vindkraft er den største næringen som dere har telt, og kanskje undre seg på hva med vannkraftindustrien?
Ja, det som ikke er med de 45 milliardene i 2019, det er kraftnettet, altså det som ble gjort for å styrke kraftnettet, det er ikke med i de tallene, og det er heller ikke salg av kraften er heller ikke med her. Dette er jo da i hovedsak leverandørindustrien som er med. Og så kan jeg bare si, vi skal jo dukke litt nærmere inn i segmentene her, men jeg kan jo si en ting om landbasert vind, da, at der er jo importandelen stor. 60% av disse 14 milliardene i omsetning er import av vindturbiner. De blir solgt gjennom norske selskap, men de kommer jo da i hovedsak fra Danmark. Men det har han på en måte ikke trukket ut, så det er noen forskjeller innen hvert segment. Noen er mer norske enn andre, for å si det sånn da.
Da tok du brodden av min hovedinnvending til talen i rapporten før vi var kommet i gang. Det var jo godt gjort. Ida, du har jo sett på den rapporten på forhånd. Er det noe som kom overraskende på deg, eller er dette omtrent som du hadde forventet?
Nei, altså med første øyekast når jeg så på tallene og på omsetningstallene, så ble jeg veldig overrasket over at vannkraft og havbasert vind var liksom omtrent like. Det tok litt tid før jeg skjønte at det var ekskludert omsetningen fra kraft og varme. Så nei, og så er det jo litt med det, altså overraskende eller ikke, altså det med at størsteparten av omsetningen fra havvind er fra eksport og utenlandsomsetning, og det er jo kanskje ikke så rart når vi på en måte egentlig ikke har noen turbiner i norske farvann som gir oss kraft da. Så Ja, det var vel, ja, overraskende eller ikke.
Nå kan jeg bete meg merke at man har jo en økning i nasjonal omsetning, og man har en økning i, for så vidt en økning i alle disse kategoriene, men eksportandelen står jo relativt stille sammenlignet med i fjor, Ivar, fra 9,2 milliarder til 9,7, altså skal ikke man kjimse av en halv milliard, men økningen er jo betydelig større i de andre segmentene. Er dette tilfelligheter fra år til år, eller er det et mønster at eksportandelen henger litt etter?
Vi har gjort denne kartleggingen av fornybarnæringen nå siden 2013 i eksportkredit, så gikk tilbake 5 år og så på tallen fra 2014. Og da har fra 2014 så har vi en dobling både i eksportomsetningen og i utenlandsomsetningen. Det siste er jo da salg fra dataselskap i utlandet. Så eksportomsetningen er for så vidt fulgt med sånn i de store linjene. Men der den store økningen kom fra 2018 til 2019, er altså salg fra datterselskaper i utlandet. Og da ba vi Multiconsult også grave litt i den ganske store økningen, som er på nesten 30-40% er det vel. Og det er sånn at det norsk fornybarnæring er fortsatt dominert av noen ganske få selskaper. Så den økningen i salg fra dataselskaper, den er det 4 selskaper som står for stort sett. Og det er DNV GL. De leverer jo tjenester, sertifisering og konsulenttjenester, men det er levert fra kontoren i utlandet og ikke fra Norge i hovedsak. Og så er det Scatec Solar, som jo også har mye virksomhet i utlandet, leverer solparker. Så det er Deep Ocean innen havvind, og Fred Olsen Vindkar innen havvind. Og så ja, det er jo viktig å skape arbeidsplasser, men på den andre siden er jo naturlig at når markedene er utenfor Norge, så etablerer de norske selskapene kontorer og virksomheten sin utenfor Norge. Så derfor så får vi også denne økningen i utenlandsomsetning.
Ja, for arbeidsplassene har jo holdt seg relativt stabile fra 2018 til 2019, selv om økningen i omsetning er såpass kraftig som man er.
Økningen, den skyldes så mye, er egentlig import av vindturbiner i omsetning, og disse store kontraktene på de 4 selskapene som vi nevnte i utlandet, og derfor så er det naturlig at det ikke er så stor økning i arbeidsplasser. Jeg har alltid vært opptatt, jeg har jobbet med fornybar energi i Norge siden 2013, det er jo det med kritisk masse og mangel på sånn, som fortsatt plager oss litt, at det er så små næringer ut fra Norge.
Hvis man ser på andre næringer som har klart denne oppbyggingen, altså, hvilke faktorer er det som er på plass for å få en kritisk masse, og hvor tett henger det sammen med? Altså, man kommer jo veldig ofte inn på dette med hjemmemarked, spesielt innen havvind, som kanskje har vært det mest aktuelle nå de siste ukene, og man har konsesjoner som kan søkes på fra 1. januar. Så hvilke faktorer er det som er på plass egentlig for å nå en sånn kritisk masse?
Ja, for å bygge kritisk masse så er det jo selvfølgelig mange ting, og det vil ta tid. Men det er helt klart at et hjemmemarked er viktig og vil bidra til å få mer fart, og der har man både forskning på, men har også empiri. Vi kan jo ta et par eksempler. La oss ta vind i Danmark. Der satset han for 30 år siden, og det var jo ut av nødvendighet, for han trengte grønn elektrisitet. Nå omsetter den danske vindbransjen for mer enn 200 milliarder totalt, og så har du jo olje og gass i herlandet, og OED, rettere sagt, kom med en rapport som viser at omsetning fra leverandørindustrien til olje og gass er 397 milliarder kroner totalt sett. Faktisk, det er litt pussy, så økte olje- og gassleverandørene sitt salg med 45 milliarder kroner fra 2018 til 2019, altså tilsvarende den totale fornybarnæringen i Norge i 2019. Akkurat samme tall, 45 milliarder.
Ja, og det setter jo ting i perspektiv. Og for å følge opp litt den koblingen mellom olje og gass og fornybar energi, så har man jo snakker man jo ofte om at man skal bygge de nye næringene på bakgrunn av, av olje og gass. Og da lurer jeg litt på, Ida, fra ditt ståsted som, som forsker, så opplever dere i, i Bergen Offshore Wind Center en, en økt interesse fra industriaktører?
Ja, det gjør vi. Spesielt i, fra, fra marine installasjoner og operasjoner, så, så merker vi en økning og en økt etterspørsel mot, mot flytende havvind spesielt. Da. De kan overføre kunnskapen sin der. Særlig når det går litt trått i, i olje- og gassektoren, så, så merker vi at, at interessen øker da, for, for havvind. Også, og litt andre veien også, når, når olje og gass går litt mer på skinner igjen, så snur de gjerne på helen mot der, for det fortsatt der mesteparten av pengene å hente. Da. Mm. Så jeg tenker at det er viktig å få på plass det hjemmemarkedet som vi snakker om, spesielt kanskje for de litt mindre bedriftene som som kanskje litt avhengig av å opparbeide seg en portefølje på hjemmebane, sånn at det blir enklere for de å trå ut i den store verden etterpå.
Sånn, rent meteorologisk, det sånn at hvis man lykkes på norsk sokkel, så får man en sånn kvalitetsstempel som kan brukes overalt? Altså, hvor krevende forhold er norsk sokkel sammenlignet med kanskje andre områder der det naturlig å tenke på, for eksempel flytende havvind?
Ja, altså, jeg leste en artikkel fra 2017, og der klassifiserer de potensialet for havvind på norsk sokkel som altså det ypperste, altså det opp mot 400 watt per kvadratmeter kan du potensielt produsere på norsk sokkel, og det er jo veldig flott, men det betyr jo også at tidvis vil være veldig krevende forhold. Mye vind, ruskete, turbinene må tåle mye herring, rett og slett. Så du kan jo si det sånn at hvis de lykkes med å produsere vind, og det er gode tall på det her, at de tåler mye, at det er en slags kvalitetsstempel, men så er det jo også kanskje litt det igjen, at det er jo ikke alle plasser som trenger like, hva skal jeg si, robust utstyr. Da. Så kanskje hvis man, det er jo muligheter for at man da kanskje betaler litt for mye for en teknologi og en vare som kanskje ikke er nødvendig alle plasser.
Hvis man tenker fornybarnæringen i norsk kontekst, altså hvor stor er egentlig den eksporten her sammenlignet med andre næringer?
Ja, fornybar eksporten altså, eller eksporten av teknologi, utstyr og tjenester til fornybarnæringen er 10 milliarder i 2019. Total norsk eksport er 1300 milliarder kroner. Og de siste 20 årene så har olje og gass, altså petroleum, utgjort ca. Halvparten av norsk eksport totalt sett. Nå vil oljeproduksjonen falle ganske betydelig uavhengig av klimamål fra midten av 2020-tallet. Så, og Norge er det landet i verden, eller blant fremvoksende økonomier og OECD-land, som har mistet størst markedsandeler av global eksport de siste 20 år. Så vi har gjort det ganske dårlig på eksport generelt, og så får vi en omstilling nå som ligger foran oss, fordi vår viktigste eksportnæring vil bli mindre. Og jeg kan ta ett forholdstall til, her blir det kanskje mange tall, men hvis du ser på den internasjonale omsetningen fra havvindaktørene i Norge, altså eksport pluss salg fra datterselskap, og sammenlignet tilsvarende fra olje- og gassleverandørene, så er olje- og gassleverandørene 36 ganger større. Ikke 36%, men 36 ganger større. Og det forholdstallet, det må jo på sikt da bli en del mindre. For du må få vekst i havvindnæringen som følger opp det. Men bare dette forholdstallet på 36, det sier jo noe om hvor stor denne utfordringen er.
Med dette med hjemmemarkedet, altså nå er det jo forsvinnende få flytende havvindparker som er bygget foreløpig, hvis vi holder oss til den teknologien. Altså da har man jo Hywind Scotland i Skottland, naturlig nok. Og der var jo cirka en tredjedel av kontrakten gikk til norske leverandører. Hvis man da ser bort fra turbiner der det faktisk ikke finnes noen norske aktører, er ikke det langt på vei et bevis på at man er konkurransedyktig selv uten at hjemmemarkedet driver? Eller er det så enkelt som at sin Equinor er norsk, så får man en slags bonuseffekt?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg, og det var jo veldig positivt at det var så stor norsk andel i Hywind Scotland, og det er jo også en stor norsk andel i Hywind Tampen, som nå skal bygges. Men det er de to første prosjektene, så en kan ikke liksom lene seg tilbake og tenke at okay, sånn vil verden fortsette å bli, fordi konkurransen blant leverandørene på Og flytende havvind, den etter hvert som den, det segmentet skalerer opp, vil bli veldig hard. Og en markedsandel på 30%, det tror jeg er ganske urealistisk på lang sikt, hjemmemarked eller ikke. Men jeg er ganske overbevist om at et hjemmemarked vil være viktig for å, la oss si, ha en markedsandel på lang sikt på 5% versus 10%. Kanskje så kan du få litt mer kritisk masse innen havvind, både bunnfast og flytende, med et hjemmemarked. Som jeg sa, det viser empirien, det viser forskningen at det er viktig. Men så er det jo sånn da at vi har en velsignelse som på samme tid er en forbannelse, og det er jo at vi allerede har tilgang på veldig mye billig og ren kraft. Det vil være behov for mer kraft på lengre sikt, men det er jo også sånn at det vil være billigere å bygge ut landbasert vind og vannkraft de neste 10-20 årene, selv om kostnaden på havvind, både flytende og bunnfast, vil fortsette å falle. En satsning på innovasjon, forskning og utvikling, det er helt nødvendig, men det er ikke tilstrekkelig for å få skalert opp havvindnæringen, og for så vidt også mange andre næringer også. Vi har litt for mye fokus på innovasjon og pilotprosjekter, synes jeg, og for lite fokus på skalering og eksport og butikk og business. Der må vi få et mye større fokus. Vi må bli mye flinkere på å få til butikk. Ikke bare pilotprosjekter nå er tiden over for å få skalert dette opp.
Med tanke på at det var 30% av leverandørene i Hywind Scotland som var norske, de var allerede store norske leverandører av offshore-installasjoner og operasjoner, og at de da på en måte allerede har en god portefølje på å levere ting offshore, ville jo kanskje bidra til at andelen var så stor. Og derfor så tenker jeg også at de kanskje klarer seg jo uten at vi har et hjemmemarked, for de har allerede opparbeidet seg det gode rykte, og de har levert varene, for å si det sånn. Men for de mindre bedriftene som vil opp og frem, så tror jeg det er litt viktig å få det hjemmemarkedet opp og gå.
Ja, for at i forlengelsen av det, et poeng som vi snakket så vidt om i forkant, Ivar, det var jo, hvis man ser på listen over de største aktørene i 2014 og de største aktørene i 2019, så er jo det egentlig de samme bedriftene. Det er jo den positive spinn på det, er jo at det er flott at de opprettholder en aktivitet og et markedsnivå. Den negative vinklingen på det er jo at det er vanskelig for nye å komme opp og frem. Hva tenker du rundt det at den listen over topp 10 er så stabil som man er?
Ja, jeg tenker litt det samme som du nettopp sa der, at det er begge deler. Det er positivt at selskaper som DNV, GL, Scatec Solar, Nexans med kabler til offshore vind, at de fortsatt er store, og de har hatt suksess innen sine segmenter. Ja, Fred Olsen skal jeg også ta med der, Fred Olsen Vindkarrier, som installerer turbiner innen havvind. Så det er veldig bra, men jeg er fortsatt litt bekymret over veksten og evnen til alle disse små og mellomstore, veldig interessante bedriftene vi har i Norge, innen fornybar energi, innen teknologiene. Jeg kommer tilbake til dette poenget. Altså evnen til å skalere opp og komme seg ut i internasjonale markedene og vokse raskt. Det er litt for lite vekst. Altså, vi mangler ikke gründere, vi mangler skaleringskompetanse i Norge.
Det å få hjemmemarkedet på plass er jo på en måte bare en side av saken. Jeg tenker når vi har så gode ressurser som vi har på vår sokkel, og i tillegg så har jo Statnett kommet med rapporten sin som sier at vi trenger faktisk mer kraft i årene som kommer, så føler jeg det er litt sånn, ja ok, det er kanskje litt dyrt per dags dato, men det er nesten litt dumt å ikke satse på flytende havvind når vi trenger det markedet, vi har kompetansen fra olje og gass som vi kan overføre, og vi trenger mer kraft, så jeg tenker at det er bare å kjøre på.
En ting jeg faktisk er litt nysgjerrig på, Ida, det er jo du som forsker på havvind og dine kolleger, hvor opptatt er man av å heie på havvind som næring kontra liksom den akademiske interessen som jeg jo antar var utgangspunktet for at man gikk i den retningen? Er det sånn at når denne rapporten blir offentlig, så går den rundt lunsjbordet og sånn, yay, vi er på andre eller tredje plass?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg føler i hvert fall jeg som er en stipendiat, man har litt sånn vad ska jag säga, skygglapper för någon ting, alltså det, liksom att man håller på, man är så ned i sitt arbete att man av och till glömmer att sätta snuta lite upp och se sig lite om. Jag har ändå till godo att se en rapport gå runt lunchbordet och vi hejar, ja, men självklart vi är ju väldigt glada för att se att det är så pass god ökning i havvinden.
Ja, så när du är forskare så är du en del av ett ekosystem. Och ska du lyckas som forskare, tänker jag då, så är det ju jätteviktigt att det är en industri runt dig och när dig och detta samspelet med bedrifterna. Och inte bara bedrifterna, men det som kommer tillbaka till det är jätteviktigt, de som är kan säga runt bedrifterna, investerare, banker, universiteten, forskningsinstitutioner, virke, det så kallade virkemedelapparatet som Exportkredit är en del av. Och det går ju till syvende så går det tillbaka till folk rätt och slett. Hur många som har kompetens inom ett fagfält.
Ja, det är helt enig, Ivar, att det är faktiskt folket som betalar för min PhD-stilling och det att ha ett tätt samarbete med industrin och vara faktiskt, alltså för att sätta lite på spissen, alltså vad landet vårt trenger forskning på är viktigt och inte bara, för jag vet att det är en del forskning som går, alltså som är intressebaserat och det är ju för så vitt fint, men det är grejt att tänka lite på vad är det vi faktiskt trenger forskning på som faktiskt kan brukas till något ut mot näringen och jag har en kollega som har en lite fin t-skjorte där står det näringsvett spörsmålstein. Då tar du en närings-PhD. Alltså rätt och slett tätt samarbete upp mot näringen och vad de trenger. Så det tror jag är väldigt lurt att sätta fokus på.
Jag tror jag hade bokat undan hvis jag skulle gått på jobb varje dag med det förväntningspress om att jag nu var på jobb för folket. Men du har uppenbart starkare psyke än det jag har. Nu har vi brukt mycket tid på havvind. Och så är ju detta tal från 2019. Och 2020 har varit ett speciellt år på många områden och vi närmar oss ju allerede 2021 året där allt ska bli bra igen förhoppningsvis. Och vet man något om hur corona har påverkat de olika näringarna, Ivar?
Jag har lite vet med om det, alltså hvis du ser på havvindmarknaden globalt så är det väldigt robust. Så där och så vet man också att någon av de stora leverantörerna ut från Norge, för exempel Aibel, har en väldigt god orderreserve. Så havvind vill växa genom 2020, jag är också övervist om och vidare framöver. Landbaserat vind, där blinkar det ju någon, vad heter det, blålys. För där är det någon storstilt utbyggning i 2020 och det var det ju det i 2019 också. Men nu är det ju satt stopp för stort sett för nya koncessioner och vindkraftbranschen i Norge säger att pipeline stoppar upp. Så där tror jag vi vill se ett stort fall. Vannkraft tror jag du vill, där vill det fortsatt vara växt i hjemmarkedet, om inte väldigt stor växt procentvis, men där vill det vara växt. Och så har du solenergi då. Och det är ju ganska solenergi är ju inte ett stort segment, men det är väldigt sammansatt för du har ett hjemmarked. Och där är du ju med bygging av solpaneler på private husdag och näringsbygg. Och där, när det gäller det första så säger ju näringen att det är nästan bråstopp nu i 2020. Alltså det är ett fall på mellan 50-70% i nya projekt för att bygga solpaneler på private husdag. Och i följd av näringen så skyldes det flera ting, men primärt Enova-støtte och usikkerhet runt regulatoriska i kombination med lave strömpriser. Men näringsbygg, som jag hör från några aktörer, det går lite bättre. Men jag är lite bekymrad över det hjemmarkedet i Norge akkurat nu. Och så har du exportindustrin, den är ju inte väldigt stor. Det är egentligen ett litet stort sällskap, Scatec Solar, som ju nu har slukt SN Power och blivit ett vannkraftsällskap också. Och så har du leverantörer till paneler som Norsun och Norwegian Crystal som lager silisium, Elkem-systemet som lager silisium och wafer. Och de har klort sig fast i Norge. Det är väldigt imponerande att de har stått emot konkurrensen från Asien, men de hade ett vanskeligt år i 2019 och det blev nog också tufft för de i 2020. Men de är väldigt, väldigt flinke på att hålla kostnaden nere och innovera. Så jag hoppas och tror att den delen av solenergibranschen också klort sig fast. Och så har du bioenergi som är ett litet segment som som ser ut til å til å vokse jevnt og trutt. Det er jo for eksempel treflis og pellets og, og den type ting, biogass. Så det, det veldig, veldig sammensatt. Landbasert kommer til å gå ned, vannkraft kommer til å øke, havvind kommer til å øke, solenergi er mixt, og bioenergi kommer til å øke litt, tror jeg.
Hvis man tar solenergi, som kanskje den produksjonsformen der man som privatpersoner personer kommer tettest på, på anlegget, hva er... Jeg ser flere tar jo ordet nå for at Enova må kanskje doble støtten i stedet for å nedskalere den som de tidligere gikk ut og sa, og så har de vel beholdt den stabil foreløpig. Nå kommer det jo også et nytt Enova-mandat i desember. Hva tenker du, Ida?
Gjennom strømregningen vår så betaler jo vi inn til Enova som, som Enova da i utgangspunktet skal gi ut igjen. Og som du sier, solenergi er jo en form for, det er vel kanskje den formen for energi som du får tettest på deg på kroppen som privatperson. Så da burde vel kanskje være litt mer sånn at du kunne, Enova burde i alle fall dele ut litt mer til, til privatpersonen. Altså du får litt mer igjen for det du betaler inn, burde i alle fall være litt mer i størrelsesorden det samme da.
Ja, for nå er det vel sånn at det er cirka 400 millioner i året fra privatpersoner som, som går inn til, til energifondet som forvaltes av Enova, og den foreløpige rekordutbetalingen tilbake til privatpersoner tror jeg er 380 millioner det var i fjor, så det er jo som du sier, det er en viss mismatch, og så er det jo sikkert mange sektorer og områder som vil ha en bit av den kaken.
Men jeg lurer deg litt på om det rett og slett ikke har vært så mange som har søkt om den støtten av privatpersoner, eller om de bare ikke har fått?
Når man sier at det har vært et fall i 50-70%, så er vel det basert på søknader til Enova om å få den støtten. Så det er vel i hovedsak sånn man har målt nedgangen. Mitt inntrykk er vel at så lenge man får sendt inn søknadspapirene, så har det vært en relativt grei prosess å faktisk få støtten. I hvert fall mitt inntrykk basert på det jeg kjenner til. Og så har det jo senest denne uken kommet analyser fra både Statnett og NVE, to tunge aktører som spår en betydelig mengde solkraft i det norske energisystemet når vi snakker i 2040 opp mot 2050. En mengde tilsvarende dagens vindkraftproduksjon. Og da er det jo litt besynderlig dersom det som er av hjemmemarked skal dø på sotteseng akkurat dette året. Så en politisk marsjordre på et eller annet vis, det skal vi vel kanskje ikke utelukke. Avslutningsvis, Ivar, som en av oppdragsgiverne til denne analysen vi har diskutert i dag, hva er det du tar med deg videre herfra?
Selv om fornybar energinæringen vokser, det er veldig bra, så er dette virkelig ikke tiden til å lene seg tilbake til stolen og si at dette går jo fint. Nei, vi må som land, altså det jeg mener, jeg vil ta så hardt i at det er som land, så er det faktisk kanskje den største utfordringen vi har stått over for siden andre verdenskrig, eller 40-50-tallet og oppbygging av norsk økonomi siden den gang, den omstillingen vi står for.
Positiv utvikling, mye mer må skje. Det er det vi får ta med oss fra den rapporten i dag. Avslutningsvis så har jeg utfordret dere til å ta med en liten anbefaling for lytterne. Selvfølgelig, hvis de da ikke heller vil bruke tid på å lese hele den rapporten og alle de andre som har kommet denne uken. Jeg kan begynne med meg selv først denne gang. Jeg kom over en ganske artig sak på nettet, der du rett og slett bare taster inn fødselsåret ditt, og så får du din personlige karbonhistorie. Hvor mye av utslippene som har kommet, og i mitt tilfelle siden 1984, det er en ganske god, både god forskningsformidling og god datajournalistikk, så der legger vi lenken i nettsaken og i show notes, som det heter på Spotify og iTunes, så kan man fordype seg i det. Ida?
Ja, det er, jeg har en bok, og det er ingen ny bok, jeg tror den er fra 2010, men jeg, og jeg har heller ikke lest den ferdig, men jeg holder på. Og den heter så mye som Merchants of Doubt, og der drar rett og slett forfatterne paralleller mellom kontroversielle meninger innenfor klimaendringer, til, også til tobakkindustrien og helsepåvirkninger fra tobakk. Da. og det at viktige personer som gjerne uttaler seg om disse tingene, gjerne har en speciell interesse innenfor hvert, hver industri. Altså de har gjerne kanskje særlige økonomiske interesser innenfor hver av disse, og hvor mye vi, altså hvor mye de personene som ute og uttaler seg, hvor mye de påvirker oss mennesker rundt, og om dette her på en måte er etisk rett. Og, altså de fremstiller det ganske interessant, og boka ja, rett og slett interessant lesing.
Siste ord til deg, Ivar.
Bloomberg New Energy Finance er et av de ledende analyseselskapene på utviklingen av fornybare næringene globalt, og de kom med sin fremtidsprognose denne uka, og der ligger sammendraget tilgjengelig for alle på nettet. Selve rapporten må du være klient for å ha tilgang til. Men sammendraget er nyttig å lese i strømmen av lignende analyser, men dette er som sagt en av de ledende miljøene. Og så, som jeg har forstått også, så er Statkraft vertskap av den norske fremleggelsen av denne rapporten 11. november, så vidt jeg fikk med meg.
Takk for i dag. Intromusikken laget av min gode kollega Håvard Skaugen. Husk å abonnere på podcasten, enten i Spotify, iTunes eller Podbean, så høres vi igjen neste uke.